Cei care vreți să urmărim în Scriptură cuvântul Domnului, deschidem la Cartea Geneza, la capitolul 19, să citim de la versetul 12, la pagina scripând cu versetul 12. Bărbații aceia au zis lui Lot, cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice, tot ce ai în cetat, scoate-i din locul, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbața aceea l-a apucat de mână pe el, pe nevastă sa, pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea asta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de-aș putea să fug acolo. Este așa de mică și să scap cu viața. Și el a zis, iată că îți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acelea numele Țoar. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia, pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Amin. Dorim ca Domnul să binecuvinteze acest cuvânt în orice inimă. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur din toată inima că în dragostea lui Dumnezeu a hotărât ca în după masa aceasta să fim iarăși împreună în casa Domnului în Detroit și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să fie înălțat între noi. Amin. Nu v-am uitat, mi-aduc aminte, mai țin legătura și mai aflu vești despre voi. Mă bucur întotdeauna de bucuria celor de aici. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare oriunde ne-am aflat pe fața pământului și să ne dea rod în lucrarea la care ne-a chemat împreună. Amin. Biserica din Ipoteș vă salută din nou cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Vă aduc salutări de prin țară, unde în iarna trecută, în vara aceasta, am călătorit la evanghelizări, ne-am întâlnit cu frați, cu surori, cu biserici, mai ales după ce, de la jumătatea lui ianuarie, frații din Biserica Sfânta Treime, sau Biserica Iuliu Valaori, cum o știm noi din București, au început un program cu torța misiunii, un program de trezire și înflăcărare a Duhului de misiune în bisericile baptiste din România. Au plecat prin sudul țării către Banat, au urcat sus prin Crișana, în Bihor, apoi în partea de nord, în Maramureș, în centrul țării, Brașov, Sibiu, Deva, și acum au ajuns în nordul țării și în ultimele săptămâni au ajuns la Suceava, Iași și Piatra Neamț. În aceste întâlniri, mesajele în mod special sunt mesaje de chemare la misiune. Apoi sunt mărturii ale misionarilor care se întorc acasă din diferite părți unde misionează misionari români și depun mărturia despre lucrarea lor făcută acolo. Sunt videoproiecții cu imagini de pe câmpul de misiune, cu detalii și cu date tehnice cum evoluează lucrarea de misiune. Apoi, ceea ce îi impresionează este o listă cu acele națiuni, cu acele etnii, în a căror limbă încă nu este tradusă Biblia și de obicei nici măcar Noul Testament. Sunt în jur de 3.300 de etnii, de seminții, care nu au Biblia în limba lor. Lista aceea în care numele tuturor sunt scrise pe cant, sunt scrise vertical pentru ca să încapă mai multe, are totuși 12 metri lungime. Din cele 3300, cam într-o 1600 de limbi, sunt deja misionari implicați, care locuiesc în acele etnii, stau acolo să învețe limba, cultura, să poată adapta Biblia la condițiile de acolo, să traducă Biblia și, dacă procesul continuă în ritmul actual, este nevoie de 50 de ani până când în fiecare limbă va fi rostit numele Iisus, vor fi traduse părți sau în totalitate Noul Testament sau Biblia și oamenii vor afla de mântuirea prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi ne rugăm ca Domnul să înflăcăreze Duhul de misiune și ritmul ăsta să fie mai rapid, din toate limbele să se ridice credincioși care să alcătuiască alaiul mare din Apocalipsa și în orice limbă să fie rostit și recunoscut numele Domnului Iisus ca Domn și Mântuitor. Am vrea ca mai repede să ne întâlnim cu Domnul și pentru asta trebuie să ajungem cu Evanghelia la marginile pământului și din toate neamurile să se împlinească numărul credincioșilor mântuiți. E un proiect pe care noi, ca Uniune, l-am adoptat. Ne rugăm Domnului să aducă rod. Sunt mărturii de pe teren și impactul acestor întâlniri și rezultatul acestor întâlniri este peste așteptări. Lucrarea aceasta va continua în anul viitor cu un studiu special, un calendar cu lecțiuni biblice care să implice România în lucrarea de misiune. Și, bineînțeles, noi continuăm să facem lucrul ăsta acasă și peste hotare, atrăgând oameni, rugăciuni, zile de post și fonduri pentru lucrarea misionară. În primăvara aceasta am vizitat India cu o echipă misionară, frați creștini, baptiști, penticostali, ostași, tudoriști și protestanți. Am fost împreună să vedem pe misionarii noștri cum lucrează în India. Am găsit acolo urmele apostolului Toma în sudul Indiei, apoi am găsit acolo urmele lui William Carey, am văzut misiunea pe care au făcut-o misionarii engleși cât timp Imperiul Britanic a stăpânit peste India până în 47 și acum în continuare am văzut pe misionarii noștri care lucrează la pregătirea misionarilor, la orfelinate, la școli biblice pentru copii, la ajutarea celor din sate în timpul ploilor musonice și în felul ăsta făcând să pătrundă Evanghelia. În 2 săptămâni pot să spun că am văzut atâta sărăcie, mizerie, durere, păgânism, idolatrie, cât n-am văzut în toată viața mea. Cine nu-i mulțumit că s-a născut în România, merită să facă o vizită în India. Să vadă milioane de oameni care s-au născut pe stradă, trăiesc pe stradă și mor pe stradă. Nu știu ziua nașterii, n-au noțiunea timpului, muncesc zile întregi pentru câțiva pumni de orez, n-au identitate, n-au niciun nume, niciun act de identitate, oameni fără viitor, fără șansă, oameni împărțiți în sistemul de caste care nu pot să ridice privirea către celălalt, acolo vezi ce înseamnă fariseismul, că unul de casta de sus poate din întâmplare s-a atins de unul din casta de jos sau invers, cel din casta superioară pleacă imediat să se spele pentru că se consideră scurcat. Am văzut soții care au fugit din triburile lor pentru ca să nu fie arși odată cu soții. Am văzut ruguri arzând trupuri și bucăți de trupuri împrășteate prin apele Gangelui. Am văzut oameni care lucrau la cărămizi mai rău decât robii din Egipt, pentru că cei din Egipt aveau ușă, aveau casă, aveau ușor la ușă și ungeau sângele pe ușor, dar ăștia, dacă aveau 4 stâlpi bătuți în pământ și un acoperiș de paie sau de stuf sau de bambus, erau deja bogați. Am văzut pe oameni închinându-se la vacă, la șarpe, la elefant, la maimuță, la pomi, la pietre, la orice. În momentul când vezi asemenea imagini, îți dai seama ce poate face Evanghelia dintr-un popor. Am văzut și biserici baptiste care nu fac nimic pentru misiune pentru că sunt în ceartă, sunt în probleme. Englezii le-au lăsat un domeniu mare, 2 frați din comitet care au avut ștampila și semnătura, au vândut o parte din teren fără știrea bisericii și au înfusit banii, sunt în proces. Deci o imagine ca să vedem ce înseamnă să pierzi direcția, să pierzi entuziasmul, să pierzi flacăra misiunii. Să ne rugăm pentru misionarii noștri, pentru cei care lucrează acolo, fac o lucrare extraordinară, să încercăm să luăm legătura cu ei, să-i ajutăm, să ne rugăm Domnului pentru lumea răsăritului. În 4 țări de acolo e jumătate din populația lumii. În India, China, Japonia și cele 2 Corei, jumătate din populația lumii trăiesc în mare majoritate în necunoștință de Hristos. Ei pot să afle prin noi despre Domnul Iisus Hristos. Apoi vă aduc salutări de la Consiliul Uniunii. Ne-am întâlnit în săptămâna trecută înainte de plecare la Brașov. Frații vă salută. Fratele Vereș, în mod special, vă trimite salutări, fratele Paul. Ne rugăm Domnului ca Domnul să ne dea binecuvântare acolo și să vă binecuvinteze aici. Am fost invitat să participăm la o săptămână de evangelizare în Sacramento și mâine dimineață vom zbura acolo. Fratele Mircea Filip ne-a invitat, ne-a ajutat cu drumul și am stat înaintea Domnului, m-am gândit ce aș putea să pregătesc pentru California, pentru Sacramento și mi-am pus întrebarea, chiar trebuie să te muți de la Sacramento la San Antonio? Pentru că cei care au fugit din Sacramento la San Antonio aproape că s-au pupat cu uraganul Katrina. Aproape că a venit uraganul peste ei și am zis, de mâna lui Dumnezeu nu pot scăpa nicăieri. Dar tot la fel, mâna protectoare a lui Dumnezeu te poate apăra pretutindeni. Și pentru asta m-am gândit la mesajul ăsta cu nimicirea Sodomei și Gomorei. Aș vrea în seara asta să ne uităm la ce s-a întâmplat aici. Când am văzut păgânismul ăla în India, am stat și m-am gândit, avea dreptate Dumnezeu să ceară ca numele celor din Canaan să fie șters de sub ceruri. În momentul când vezi atâta întunecime și atâta păgânism, atâta idolatrie, stai și te gândești dacă se merită ca oamenii ăștia să trăiască. Și mi-am pus întrebarea, de ce a trebuit Dumnezeu să ajungă cu cetățile din câmpia Iordanului la soluția finală? Să le șterg de pe fața pământului. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cetățile acestea au îngrămădit păcat peste păcat înaintea lui Dumnezeu până când Dumnezeu a hotărât să le facă o vizită finală. A hotărât să vină la fața locului. A hotărât să ne dea exemplu că atunci când auzim despre o criză undeva, să mergem acolo și să vedem la fața locului. Când ni se spune despre o anumită situație, să ne convingem cu ochii noștri. Spunea fratele despre biserica din Iași care are nevoie de ajutor și la ultima întâlnire cu comunitatea din Suceava, fratele Florin Vasiliu povestea, zice, ne-am apucat să zugrăvim tavanul. Dar am pățit că așa cum spune Biblia, când pui un petec nou la o haină veche, spărtura se face mai mare. Când ne-am apucat să curățim, să vedem ce e acolo, ne-am dat seama că sunt 20-30 de tone de material care stau gata să cadă peste noi. Am adus specialiști și oamenii ăștia ne-au spus, numai Dumnezeu a avut milă de voi și n-a fost un cutremur cât de mic pentru că era fatal. De multe ori și noi ne uităm la tavanul bisericii din Ipotești, vedem că am făcut modificare, mai apar ceva fisuri și mă gândesc să nu fim în aceeași situație. Dar slavă Domnului că încă nu suntem. Însă oamenii ăștia când s-au apucat, când s-au dus la fața locului, atunci s-au convins că este nevoie practic să se împrumute și să rezolve repede problema, să poată să aibă siguranță în sanctuar la întâlnire și să poată salva camerele de școală duminicală care sunt sus în podul bisericii. Dumnezeu zice, mă cobor în mijlocul lor să văd dacă au lucrat întru totul după zvonul care a ajuns până la mine. Nu știa Dumnezeu ce e acolo? Ba știa. Dar El este acela care nu judecă după cele auzite. Și pentru ca să existe exemplu desăvârșit pentru noi, noi trebuie să fim aceia care să mergem la fața locului. Haideți să ne uităm aici la ceea ce s-a întâmplat. Doi oameni, doi călători, intră într-o seară în una din cetățile câmpiei. Printre cei care sunt ocupați cu tot felul de lucru, se află și neprihănitul Lot. Omul pentru care ospitalitatea este sfântă, omul pentru care casa trebuie să fie un loc unde nevoiașul sau străinul se găsească adăpost. Își deschide inima, își deschide casa, arată că n-a uitat întru totul educația care a primit-o lângă omul lui Dumnezeu Avram. Cel care îi primise pe înger și pe Domnul înainte în cortul lui și în ospitalitatea lui a câștigat de la Domnul făgăduința că va avea un fiu. Acum Lot își deschide și el casa. Oamenii aceștia, doi bărbați, pe care Lot încă nu știe despre cine e vorba, sunt invitați în casa lui și mulți care au găzduit în casa lor și au primit oaspeți în casa lor. Au găzduit fără să știe, spune Scriptura, pe îngeri. Probabil Scriptura se referă la îngerii albi, dar noi după ce am mai găzduit prin casele noastre ne-am dat seama că pe la noi au trecut și îngerii negri. Dar albi sau negri, găzduim câteodată în casele noastre îngeri. Nu știi pe cine primești în casă. Ei bine, ne arată Scriptura că s-a lăsat seara și deodată au început bătăile în ușa lui Lot. Oamenii cetății bătrâni și tineri, spune Scriptura, stricați au înconjurat casa, norodul a alergat din toate părțile, au chemat pe Lot și au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine noaptea asta? Scoate-i afară la noi! Vă dați seama în ce decădere au ajuns oamenii ăștia. Părea să fie o cetate cu oameni civilizați, cu oameni care au ieșit din junglă, din sălbăticie și locuiesc într-o comunitate organizată. Și dintr-o dată, nelegiuirea, păcatul face din oamenii ăștia o hoardă de sălbatici. Într-o asemenea situație, Dumnezeu trebuie să intervină într-un mod supranatural, supraomenesc. Lovește cu orbire pe cei din afară și toată noaptea se chinuie să găsească ușa și nu mai găsesc. Și, Doamne, câți oameni nu sunt tulburați de alcool, de băutură și de droguri și toată noaptea își caută casa, își caută ușa, își caută familia și nu mai nimeresc și dimineața îi găsește prin bălării și pe drumuri și prin boscheți. Asta face păcatul. Ar Scriptura mai spune ceva. Că Dumnezeu este acela care a hotărât pedepsirea celor nelegiuiți, dar este în stare să asigure protecția celor neprihăniți. Într-o asemenea situație, oamenii ăștia își declară identitatea și spune, Dumnezeu ne-a trimis. Păcatul acestei cetăți s-a îngrămădit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât nimicirea cetății. Însă acest Dumnezeu vrea să te scape pe tine și pe toți ai tăi de aici. Și spun lui Lot, pe cine mai ai aici? Fii, fiice, familie, scoate-i afară din locul acesta. Dacă știi că mai sunt aici persoane care trebuiesc salvate și ai pe inimă salvarea lor, scoate-i afară din locul acesta. Du-i afară pentru că Domnul va nimici cetatea. Cuvântul ne arată că Lot a luat în serios avertismentul. Dar salvarea celorlalți din cetate depinde de felul cum vor crede mesajul de avertizare. Pentru că atunci când Lot se duce la ginerii lui și a căsătorit fetele în Sodoma, aceștia l-au ascultat și au crezut că Lot glumește. Obișnuia oare Lot să glumească cu ginerii lui? Și eu sunt un om glumesc din fire și dacă îmi reproșez ceva înaintea Domnului, îmi reproșez că poate glumesc prea mult. Dar totuși aș vrea să fiu serios cu lucrurile biblice. Să nu glumesc cu sufletul meu, cum spune cântarea, nu glumi cu al tău suflet. Să nu glumesc cu veșnicia mea, cu siguranța mântuirii mele. Să nu glumesc cu Dumnezeu. Să nu glumesc cu Sfânta Scriptură. Să iau Biblia în serios. Să nu mă joc cu cuvântul Domnului. Ei au crezut că Lot glumește. Și m-am gândit, poate că l-acuzăm pe Lot de faptul că e un om glumeț. Dar dacă stăm și ne gândim de câte ori n-am vorbit serios cu consătenii noștri, prietenii noștri, colegii noștri, despre judecata viitoare, despre mânia lui Dumnezeu, despre responsabilitatea lor, despre șansa mântuirii lor. Și ei au râs în colțul gurii, au mai tras un fum din țigară, ne-au spus o glumă, ne-au luat în râs în batjocură, au șuguit cu cuvântul Domnului și au plecat mai departe pe drumul lor. Ăștia sunt oamenii. Cuvântul Domnului ne arată apoi cum Lot a fost salvat de îngeri ăștia. În momentul când ne-au spus să iasă afară din casă, s-a uitat roată și a zis, pe ce să pun mâna? Ce să salvez? Uitați-vă la Lot în situația asta. În momentul când mă uit la el, mă gândesc la cele 7 de valuri de inundații din România. Mă gândesc la cei din New Orleans. Mă gândesc la cei care au fost loviți de cutremur. Au fost cercetați într-un fel sau altul. Oare pe ce să pui mâna într-o asemenea situație? Evreii care au avut mereu șansa asta sau neșansa asta de a se muta dintr-o parte în alta, de a fi fugăriți, au luat și au băgat totul în aur. Și la un moment dat au luat ceva bani de aur și au trecut dintr-o parte în alta. Pentru că aurul, au zis, este bun și este de valoare oriunde. S-a uitat Lot în jurul lui și pentru că întârzia, îngerii au apucat de mână. Pe Lot, pe nevastă sau pe cele două fete, m-am gândit, au avut câte două mâini, i-au apucat pe fiecare de câte o mână și i-a scos afară. Dumnezeu nu are numai doi îngeri când e vorba de salvare. Dacă ai mai mulți copii, dacă ai mai mulți frați, mai mulți surori, mai multe surori de corp, dacă ai mai mulți vecini, mai mulți prieteni pe lista ta de rugăciune, Dumnezeu are îngeri pe fiecare. Dumnezeu are putere să-i apuce de mână și să-i scoată afară. Tu trebuie să crezi lucrul ăsta, să te rogi Domnului și Dumnezeu îi poate salva. I-a scos afară și a spus, fugi la munte. Lot s-a uitat și s-a gândit, e mare distanța. Totuși, îl văd pe Lot aici, evreu înțelept. S-a gândit el și a spus, Doamne, n-am să pot să reușesc să fug la munte, dar dacă tot pedepsesc cetățile astea și lovesc cetățile mari, măcar iartă-o pe cea mai mică cetate. Era acolo cetatea Sodoma, Gomora, Adba și Țeboim, 4 cetăți mari. Dar o cetate mai mică, Țoarul, care era acolo ca un fel de cetate satelit, așa. Lot a zis, nu nimici cetatea aceea. Și Dumnezeu care se declară Dumnezeul ce are înțelepciunea ușor de înduplecat. Înțelepciunea de sus. Zice, îți fac și hatârul acesta. V-ați rugat vreodată Domnului să vă facă un hatâr? Doamne, fă-mi și hatârul acesta. Mântuiește-l și pe omul ăsta. Salvează-mă și din situația asta. Mai păsuiește-mă și de data asta. Ne uităm aici la un Dumnezeu care se pregătește să nimicească cetățile astea și totuși un Dumnezeu care e gata să se lase înduplecat. Îți fac și hatârul ăsta. Fugi în cetatea aia că nu pot face nimic până n-ajungi tu acolo. Nu pot face nimic până n-ajungi tu acolo. Am stat și m-am gândit. Dumnezeu este cel care poate să-i salveze pe-a lui. A fugit Lot și în urma lui a venit prăpădul. A fugit cu avertizarea să nu se uite înapoi. De la Dumnezeu din cer a căzut foc și pucioasă. A nimicit cetățile. A nimicit câmpia. A nimicit locuitorii cetăților. A nimicit tot ce creștea pe câmp, toată vegetația. N-a mai rămas nimic în urmă. N-a mai rămas nimic. Fraților, când se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu, e ceva groaznic. Aș vrea să ne gândim. Lucrurile astea pentru noi par istorie, dar pentru mine Sodoma este istorie și este actualitate. În 2003, în 26 decembrie, eram în Australia și nu pot uita ziua aceasta pentru că atunci s-a înnecat fratele Marius Gorcea. Dar tot în ziua aceea, un cutremur lovea Iranul și 30.000 de oameni mureau sub dărâmături. Nu înțelegeam de ce s-a întâmplat lucrul acesta și nu m-a preocupat prea mult de ce a fost cutremur acolo. Când însă după aceea m-am întâlnit cu fratele Beșleagă la Roma și mi-a spus cum mergea cu Biblie în Iran și mi-a povestit că în ultimii 2 ani muriseră asasinați 5 păstori baptiști la biserica din Teheran, atunci cred că am aflat cumva răspunsul de ce Dumnezeu s-a rostit împotriva lor și a luat această măsură extraordinar de aspră. Dar ceea ce se întâmpla în 26 decembrie 2003 era doar un preludiu, pentru că 26 decembrie 2004, cei care s-au dus să petreacă vacanța în Asia de Sud-Est și au căutat locurile alea grozav de frumoase, au văzut cum la un moment dat într-un mod inexplicabil, apa de lângă plajă, de lângă țărm, începe să se retragă și să lase gol fundul mării către adânc. Nu știau ce se întâmplă. O fetiță care a fost atentă la lecția de geografie a spus, ne-a spus învățătoarea că valurile vor reveni și vor fi periculoase, trebuie să fugim. Se pare că a salvat peste 100 de persoane. O fetiță atentă la lecție. Ce s-a întâmplat de fapt acolo? Cu ceva ani în urmă, un frate din California îmi povestea cum a luat el $80,000 cash și a plecat în Mările Sudului. E un loc de investiție acolo, spunea el. E șansă să faci bani acolo. E șansă să te întorci cu câștigul de 5 ori. Pentru că sunt niște locuri grozav de frumoase. Și îmi povestea despre limpezimea mării și despre formațiile de coral și despre palmieri și despre locurile alea adevărate, de adevărat paradis. În sărăcia de acolo au fost bogați care au construit hoteluri scumpe, locuri de vacanță, locuri în care puteai să te distrezi și să cheltuiești bani. Și în loc să stea bogații lumii să sărbătorească Crăciunul în familie, au hotărât să sărbătorească acolo. Dar alături era o populație cu copii mulți, săracă, o populație care își vendea copiii pentru ca să câștige un ban, să-și întrețină pe ceilalți. Și cei care mergeau acolo săvârșeau sălnicii și abuzuri și violuri și trăiau în nelegiuire. Și această sălnicie s-a urcat înaintea lui Dumnezeu. Și faptul că ei îngrămădeau seară după seară, după cum își puteau permite financiar, să cumpere copii pentru fiecare seară să abuzeze de ei, Dumnezeu n-a mai putut răbda. Și a venit ziua când Dumnezeu a împlinit profeția pe care o are Isaia în capitolul 24, unde spune în felul următor cuvântul Domnului. Isaia capitolul 24, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Pământul se rupe, pământul se sfarmă, pământul se crapă, pământul se clatenă ca un om beat, tremură ca o colibă, păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. S-au desprins două falii în adâncul oceanului, asta ne aduce aminte de California, s-au retras și apa a năvălit în crăpătura aia către centrul pământului. În momentul când s-a cutremurat pământul, sateliții au lăsat posibilitatea ca oamenii să vadă că pământul s-a mișcat pe orbita lui ca un om beat. Niciodată nu s-a mai clătinat pământul pe orbită. A fost un cutremur local, o anumită zonă, un anumit epicentru, dar acum pământul s-a clătinat ca un om beat pe orbita lui. Se pare că s-a schimbat poziția axei pământului. E căldură în locuri în care a fost răceală și ninge în locuri în care n-a mai nins niciodată. În vara aceasta, la 10:20 seara, citeai ziarul afară în România. O asemenea lungime a zilei noi n-am mai cunoscut, chiar dacă se schimbă orarul de vară. Era ceva care trecea dincolo de obișnuit. Se întâmplă lucruri care nu s-au mai întâmplat. În momentul când valurile acelea au revenit, 300.000 de oameni au fost înnecate de ele. De 10 ori mai mult ca în 26 decembrie anul trecut. Deci a lăsat Dumnezeu aceeași zi, El vrea să ne spună ceva. El vrea să spună că este Cel care se rostește împotriva păcatului. Un preot din părțile Buzăului adună oamenii la o mare procesiune idolatră. Preoți care se ocupă și cu vrăjitoria. După ce are loc procesiunea asta, la două zile un uragan se strânește din senin, ia tur la bisericii din sat și dă cu ea de pământ, ia acoperișurile de pe casă și mânia lui Dumnezeu vine peste satul respectiv. A început Dumnezeu cele 7 valuri de inundații, a început cu Banatul, un loc binecuvântat unde șfabii au zidit case și în urma lor oamenii fără căpătâi și săracii țării de multe ori au năvălit în casele alea. Dar în loc să mulțumească lui Dumnezeu că locuiau în case, beau din fântâni, umblau pe străzi, care nu erau pavate de ei, nu erau construite de ei, a ajuns Banatul să trăiască într-o asemenea nelegiuire și înstrăinare de Dumnezeu, încât Dumnezeu s-a rostit împotriva lor. Era ceva care pur și simplu era o imagine de coșmar. Să vezi un câmp cu apă și a apărut expresia Marea Banatului și în mijlocul câmpului să vezi indicatoare care anunțau satul cu tare și dincolo de ele să nu vezi nimic. Să ghicești doar unde a fost drumul. dar era doar primul val. Pentru că valurile au continuat cu părțile Vranciei, o zonă viticolă unde așa de greu pătrunzi cu Evanghelia, cu zona Galațului unde așa de greu se pocăiesc cu oamenii și tot așa mai departe, val după val. Se pregătea o mare procesiune a homosexualilor la New Orleans, un oraș destrăbălat, un oraș cu atâtea case de prostituție, un oraș cu oameni fără căpătăi, fără muncă. Dumnezeu s-a rostit împotriva orașului. Ne-a uitat toți la ceea ce se întâmplă acolo și am stat și m-am gândit, aceste nenorociri parcă înfrățesc mai mult cele două națiuni, pentru că sunt sub mânia lui Dumnezeu. Dar în toate astea să știți că Dumnezeu mai are un mesaj pentru noi. După ce au trecut valurile tsunami, sateliții au arătat cum o insulă din ocean s-a mutat cu 30 de metri de la locul inițial. Un munte care creștea din adâncul mării a fost mutat în urma cutremurului cu 30 de metri mai încolo. E puțin lucru? Nu-i puțin lucru. Dacă luăm seama la cuvântul Domnului, cuvântul Domnului vorbește pentru noi. Pot să se mute munții și să se clatine dealurile, dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Milă și dragoste. Mânie și judecată pentru unii, milă și dragoste pentru alții care au intrat în legământ. Dumnezeu este la lucru. De ce totuși stăm și ne uităm aici, la cetățile astea din câmpie, Dumnezeu a făcut această lucrare. Cei care vizitează acum Țara Sfântă, se duc acolo la Marea Moartă, se uită la locurile alea aride pe care nu mai crește nicio vegetație. Se uită la marea aceea care este atât de sărată, încât pur și simplu plutești deasupra. A fost pentru ei pur și simplu un semn de întrebare și o rumoare când au văzut un om care pescuia în Marea Moartă. Și a zis, domnule, ce pescuiește ăsta aici? S-a apropiat de el să-l întrebe. Era un evreu. Și l-a spus, ce faceți, domnule? Pescuiesc. Domnule, spuneți-mi și mie ce pescuiți aici. Dumneata zice, nu-ți poți da seama ce pescuiesc eu aici. Te rog frumos să-mi spui. Dacă îmi dai 20 de dolari, îți spun. Și omul curios i-a dat 20 de dolari. Și deja am prins unul de 20 de dolari. Să nu uităm, aveam de-a face cu un evreu. Pentru că altceva nu puteai pescui în marea aceea. Au murit totul acolo și a murit pentru mii de ani în continuare acolo tot. Asta a rămas din Marea Moartă. De ce așa? De ce Dumnezeu este constrâns să aplice soluția finală? De ce? Cum în momentul când privești la nimicirea asta care a venit peste cetățile astea, cum poți predica un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al salvării, un Dumnezeu care mai dă a doua șansă? Oare avem de-a face cu același Dumnezeu după o asemenea nenorocire atomică? Unii sunt de părere că acolo a fost o explozie atomică, în adevăratul sens al cuvântului. Scriptura ne spune că da, Dumnezeu rămâne Dumnezeu dragoste chiar după ceea ce s-a întâmplat aici. Auziți de fapt ce s-a întâmplat în Valea Iordanului și auziți cum putem să înțelegem ce s-a întâmplat cu valurile tsunami sau cu aceste nenorociri care în ultima vreme, aproape lunar, putem constata un nou cataclism, o nouă catastrofă, o nouă nenorocire, din nou un loc unde Dumnezeu a lovit, ca la granița dintre Pakistan și India. Toate au explicație. Cu câțiva ani în urmă ne rugam pentru o biserică din India care avea deasupra ei oameni cu mitraliere să nu se apropie islamicii de biserică. Pentru că au venit odată și au aruncat grenade înăuntru. Uitați că acum Dumnezeu lovește. Ce se întâmplă? Auziți-l pe Apostolul Petru cum vede el această nenorocire, această pedeapsă din Valea Iordanului. 2 Petru, capitolul 2, versetul 4 în continuare. Căci dacă n-a curățat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțul și păstrați pentru judecată, dacă n-a curățat el lumea veche și a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la peire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor care vor trăi în nelegiuire Și dacă a scăpat pe neprienitul Lot, care era întristat de viața destrăbălată acestor stricați, însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, nu trebuie să te muți din California în Texas, dar știe să păstreze pe cei nelegiuiți să fie pedepsiți în ziua judecății. Și acum fiți atenți. Și mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Sfidează autoritatea lui Dumnezeu. Păcatul acesta al Sodomei e parcă picătura care umple paharul răbdării lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care spune, până aici. Am fost o țară de oameni cu bună cuvință. Anton Achiței, cântărețul de la Botoșani, a stat pentru păcatul Sodomiei în închisoare. Dar acum are drepturi. Acum este legal. Înainte să înceapă valurile de inundații din România, un fost preot nesimțit era la televizor într-un show foarte popular, arăta cum a fost el stareț de mănăstire, cu toate că era un sodomit. Și arăta câți preoți sunt ca și el. Și făcea atâta propagandă. Și mereu mesajele erau date în josul ecranului. Și erau oameni pro și contra. Și găseai printre mesaje bunul simț al românului și frica de Dumnezeu. Dar găseai și rușinea și păcatul în care ajunseseră oamenii. Și la un moment dat, titlul mare, care de fapt era scopul masonic al televiziunii, care s-a lăfăit acolo pe ecran, a fost: nu-i un păcat, nu-i o boală, e un mod de viață. În momentul când au spus asta, am zis, a început căderea, a început practic destrămarea noastră. În momentul când ajungem la o asemenea concluzie demonică, mod de viață, sodomia mod de viață, nu trebuie să vă mire 7 valuri de cercetare peste România. Nu trebuie să vă mire amenințările cu febra aviară și altele din astea. Suntem sub cercetarea lui Dumnezeu. Dumnezeu trage semnale de alarmă. Dumnezeu spune, aveți grijă, nu vă jucați cu focul, până aici. Am studiat Epistola către Romani. În capitolul 1, Apostolul Pavel, pe la anii 60, arată păcatul care a produs prăbușirea Imperiului Roman. Când un imperiu și-a legiferat viciile, Imperiul a început să se prăbușească. Și Imperiul Roman, prin excelență, a făcut asta. Ei, după ce la anii 60, Apostolul Pavel arată stricăciunea care a ajuns în Roma. Păcatul în care se complăceau femeile între ele și în care se complăceau păcații, bărbații între ei. Dar mai ales faptul că găseau de bun și se crease mentalitatea că e mod de viață. Bogații ăștia și-au construit case de vacanță, cum fac de obicei bogații, la poalele muntelui Vezuviu. Și 2 orașe de vacanță acolo, stațiuni, Pompei și Herculaneum, s-au ridicat acolo. Tot ei au pus numele Herculane și la stațiunea noastră, din Banat. Ei bine, acolo, oamenii ăștia trăiau în asemenea păcate. La anul 79, Dumnezeu s-a rostit împotriva lor. Muntele a început să scuipe flăcări, să curgă lavă și orașele astea au fost înghițite și arse de pe fața pământului. Descoperirile arheologice cu mulți ani mai târziu arătau că ei erau niște sodomiți, oameni care trăiau într-o asemenea stare de păcătoșenie. Fraților, noi putem să ajungem într-o asemenea mentalitate. Colegul nostru din Suedia a fost arestat pentru o asemenea predică. Nu știu cât timp o mai pot predica în România. Nu știm când ăștia vor veni să facă seminarul baptist și vor cere ca postul de păstor să fie scos la concurs și vor cunoaște teologia baptistă mai bine ca noi și vor veni să fie păstorii bisericilor noastre, pentru că sunt oameni demonici, pentru că nu vor să se oprească nicăieri, pentru că Dumnezeu este acela care este forțat, constrâns să-i oprească și să spună până aici. Ne gândim însă că poate unii din ei stau cu cugetul împovărat undeva într-o bancă de-a noastră și stau în starea în care i-a adus păcatul acesta. Și au mustrări de cuget și au lupte în conștiința lor și ar vrea să scape din această situație și au nevoie de un cuvânt și au nevoie de ajutor de sus. Și la asemenea oameni trebuie să le predici un Dumnezeu care poate să ierte dacă ei sunt gata să se lase salvați, izbăviți, despărțiți de păcatul ăsta. Și Dumnezeu poate mântui și asemenea oameni. Și pentru asemenea oameni Dumnezeu a lăsat cuvântul ăsta. Și Dumnezeu, după ce a pedepsit cetățile din câmpie, vine totuși ca un Dumnezeu care mai dă o șansă. Și pentru ca să predicăm în seara asta nu Dumnezeul mâniei și al judecății, ci să predicăm Dumnezeul dragostei și a mântuirii, haideți să vedem cum de-au ajuns la soluția finală și cum de-au ajuns sub focul mâniei lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului ne arată cum. Ne întoarcem înapoi cu câteva capitole la capitolul 13 și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului că era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. O grădină a Domnului, Valea Iordanului. O grădină a Domnului ca țara Egiptului. O grădină a Domnului ca România noastră. Atâta s-au bucurat românii când Papa Ioan Paul al II-lea a zis, România, o adevărată grădină. Grădina Maicii Domnului. El toată viața și-a închinat-o Maicii Domnului. Pe steagul lui, pe blazonul lui de papă, a pus iemul Mariei. Înainte de moartea lui, a mai înșelat încă o dată 1 miliard de oameni de pe pământ care îi ascultau sfaturile și a spus în fața lor ca un exemplu pentru ei. Îmi închin sufletul Mariei. E prea târziu să ne mai rugăm pentru sufletul lui. Un om înșelat de diavolul. O unealtă satanică care a înșelat atâta lume. Mariolatrie. Nu Hristos. Nu Dumnezeu. Un om înșelat. Și românii s-au bucurat. Grădina Maicii Domnului. Sună bine. Sună bine. Maria, protectoarea neamului nostru. Sună bine. Mă uitam la un om întors de acolo, fusese și el acolo, în teritoriul ăla de păcat. Un român care a vrea să-și petreacă vacanța și el acolo unde au fost valurile tsunami. Când a venit înapoi acasă, a venit la televizor, Maica Paraschiva de la Iași m-a salvat. M-am uitat la el și am spus, Doamne, cât de înșelat poate să fie un om? Doamne, cât de înșelat poate să fie? O grădină. Fraților, California e o asemenea grădină. România e o asemenea grădină. Când se revărsa Nilul în Egipt, la vremea primăverii, se crea o lungă lată de o parte și de alta a Nilului. Și aluviunile aduse de Nil erau un mâl atât de fertil. După ce se retrăgeau apele și se zvânta teritoriul ăla, egiptenii nu făceau altceva decât aruncau sămânța de grâu și dădeau drumul turmelor, spune istoria, și copitele turmelor făceau însămânțarea. Și nu mai aveau nimic de făcut decât să aștepte vremea secerișului. Primeau totul mură în gură, cum zice română. Și Nilul făcea din țara Egiptului o grădină. Tot la fel făcea și Iordanul. Acolo, în cursul lui inferior, acolo jos, Iordanul făcea ca această parte a Palestinei, a Canaanului, să fie o grădină. O grădină a Domnului. Te aștepta ca în asemenea condiții binecuvântate oamenii să trăiască într-o atitudine de mulțumire. Să sărbătorească un Thanksgiving, să aibă o sărbătoare a mulțumirii, să spună, Doamne, mâna Ta încărcată de binecuvântări se deschide și saturi după dorință tot ce are viață. Doamne, locuri de paradis în Asia. Doamne, în ce locuri minunate a așezat România. Doamne, îți mulțumim pentru toate astea. Dar nu ăștia sunt oamenii. Noi suntem ticăloși tare. Noi la un moment dat, trăind în ghiftuială și în binecuvântări, ne înstrăinăm de Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune, versetul 13, oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Confortul nu te duce la pocăință. În mod firesc, confortul te duce la trândăveală, la lene, la gânduri murdare, La păcate că atunci când David a rămas acasă în loc să fie în vâltoarea ruptei. Ăștia suntem noi oamenii. Și oamenii ăștia care trăiau în grădina Domnului de aici, într-un adevărat Eden, erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Dar ce rău îi făceau Domnului? Că doar erau oameni evoluați, oameni actuali, oameni moderni, oameni cu concepții de viață atâta de libertine. Oameni care se bucurau unul de altul. Dar ce rău fac sodomiții lui Dumnezeu și pe noi ne iubește, zic ei. Auziți ce spune Scriptura. Poți să păcătuiești împotriva aproapelui tău, călcând poruncile. Poți să păcătuiești împotriva trupului tău, păcat de curvie. Dar păcatul de sodomie, ne arată Scriptura aici, ofensează pe Dumnezeu. Este împotriva naturii și a creației. Este împotriva familiei și a procreării. Este împotriva statutului de mamă, de tată și de copil. Identități personale create de Dumnezeu, stabilite în ordinea lui Dumnezeu. E împotriva creației păcatul ăsta. Oamenii ăștia erau în șarj cu Dumnezeu, erau în problemă cu Dumnezeu. Ei ofensau și atrăgeau mânia lui Dumnezeu peste ei. Ne uităm la 2007 ca la un an în care România va intra în binecuvântările Europei. Și ne uităm la Europa ca la un munte de binecuvântări. Și privim la Europa ca la o șansă pe care nu ne-a dat-o America altădată. Dar uităm de fapt că America s-a zidit pe o Constituție biblică, pe principii creștine. Și că șira spinării Americii a fost biserica Domnului din America. Dar acum în Europa, în momentul când se ridică un parlamentar și se rostește împotriva sodomiților, este scuipat afară din Parlamentul Europei. Un om care va fi răsplătit într-o zi de Dumnezeu că a făcut asta. În momentul când declari creștinismul și identitatea creștină și istoria creștină a Europei, ești anti-european. Europa adună norii mâniei lui Dumnezeu peste ea. Noi nu ne putem aștepta de la Europa să ne aducă binecuvântări pentru România. Putem să ne așteptăm doar să ne ia Europa și să ne ducă într-un război anticristic. Asta da, să ne regimeteze într-un front anticristic și să luptăm împotriva lui Dumnezeu, dar nu să găsim în Europa binecuvântările lui Dumnezeu. După ce am predicat predica asta în Casa de Cultură de la Constanța, au fost oameni care au dat-o de mai multe ori pe un post de televiziune, au fost alții care și-au propus să o înregistreze, să o trimită președintelui și guvernului, mă rog Domnului ca mesajul ăsta să-și atingă scopul. Și Dumnezeu să fie acela care să lucreze El cum știe El. Oamenii din Sodoma, păcatul n-a adus în Sodoma ceea ce au considerat ei. Și Scriptura ne spune la capitolul 14 cu versetul 4. Timp de 12 ani fuseseră supuși lui Chedor la Omer și în anul al 13-lea s-au răsculat. 12 ani de robie pentru cetățile bogate din Valea Iordanului. Chedor la Omer, un împărat puternic și cu altă coaliție de împărați, au stăpânit peste cele 5 cetăți ale câmpiei 12 ani. Belșugul, bunăstarea, bogățiile acestor oameni trebuiau să fie birul plătit împăratului Chedor la Omer. Pentru că păcatul nu aduce bunăstare. Păcatul nu aduce un trai bun, păcatul aduce robie și duce la robie. Când tânărul trage prima dată din țigară, el spune, m-am eliberat de autoritatea părinților. Nu mai ascult de diriginte, nu mai ascult de profesor, nu-mi mai pasă, vreau să fiu liber. În momentul când după ani de zile nu se mai poate lăsa de fumat și îl avertizează medicul și arată rânghenul că el are probleme cu plămânul și că este aproape de moarte și totuși este biruit de viciul ăsta, atunci îți dă seama că de fapt, când a tras prima dată din țigară, a făcut primul pas spre robie, nu spre libertate. Ai fost curios să vezi ce gust are, ai făcut primul pas spre robie. Ai fost curios ca Dina, fata lui Iacob, care din curiozitate a ieșit în lume și lumea a violat-o, a pângărit-o și a adus în urma ei văduvie și a adus în urma ei o nenorocire peste cei din cetatea aceea. Ei bine, s-au răsculat și au crezut că pot să biruiască și pot să se elibereze, dar păcatul nu te ajută să te eliberezi. Păcatul te duce la înfrângere. Cuvântul Domnului spune că s-au pornit atât de hotărâți să facă o revoluție și în revolta lor să se elibereze, dar Scriptura spune, când au năvălit Chedor la Omer și ceilalți peste ei, unii au căzut în fântânile de smoală, alții au luat-o către munți, s-au împrăștiat tot ca potârnichile, pentru că atunci când ești în păcat, nu poți trăi o viață de biruință și o viață de om înfrânt. Dumnezeu le spune copiilor lui Israel, din cauza păcatului nu mai pot ieși cu voi. Dacă binecuvântarea din Deuteronom 28 spune, pe o cale vor veni împotriva ta și pe 7 căi vor fugi, blestemul spune tocmai invers. În valea aceasta s-a arătat deja petrolul. Și așa cum în Valea Prahovei petrolul la noi la început a fost exploatat prin lăcărit și puțuire, luau cu niște vase din bălți, lăcăreau, din lacurile astea scoteau petrol și foloseau pentru foc, pentru izolație, pentru construcții, cum făceau cei de la Turnul Babel. Apoi mai târziu au să fac puțuri, fântâni și scoteau din fântâni petrol. Tot așa era și aici. În fântânile astea au căzut ei, fugăriți de Chedor la Omer. Vă dați seama că acum au ieșit. E o imagine a ceea ce produce păcatul. Știți dumneavoastră că a fost o vreme când în comunitățile noastre sătești, în urma unui păcat de curvie, a unui păcat de hoție, a unui păcat de sodomie, oamenii erau unși cu smoală și apoi presurați cu pene, erau făcuți să arate ca niște arătări și toată opinia publică se rostea împotriva lor și era de râsul și de ocara satului și nu mai avea obraz să mai rămână între oamenii ăștia. Era scos în afara comunității. Biblia este și mai dură. Zice, nu îi lăsa să trăiască. Mentalitatea noastră modernă, să-i recunoaștem ca o minoritate, să le dăm drepturi, să le creăm condiții să adopte copii, să facă din ei mai mulți sodomiți și tot așa mai departe. Vă dați seama cât ne-am înstrăinat de Biblie? Păcatul te murdărește urât de tot și te negrește. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată că avem de-a face cu un Dumnezeu care mai dă o șansă. După ce i-au fugit într-o parte și în alta, Chedor la Omer, a venit cu împărații aceia și au pustit cetățile câmpiei. Au luat bătrâni, copii, soții, au luat agoniseala lor, avutul lor, turmele lor și a plecat cu totul și a lăsat pustiu în cetăți. Pentru că asta produce păcatul. Păcatul te desparte de casă, de familie, de copii. Ai interdicție, trebuie să stai la atâtea maile de casa unde locuiesc ei. Nu mai ai dreptul să locuiești în statul cutare sau în statul cutare. Ești expulzat din America. Păcatul te desparte de cei dragi. Asta face păcatul. Și unii deja poate că ați început să pășiți în direcția aceea. Din cauza păcatului. Dumnezeu vrea să mai dea o șansă. Avem un Dumnezeu care înainte de a lovi, El este acela care avertizează. Nu-i Dumnezeu care stă cu bâta după colț, ci e Dumnezeu care stă cu brațele deschise în calea oricărui păcătos și spune, nu trece pe lângă mine nepăsător. Vino în brațele mele, vino să te spăl, să te curăți, vino înapoi acasă, vino să te iert, vino să-ți dau înapoi casa, familia, locul de muncă, demnitatea, vrednicia de respect, vino înapoi, vino înapoi. E Dumnezeu care mai dă o șansă. Pentru asemenea oameni, Dumnezeu mai are un misionar. Mai are un mesaj. Și așa cum spune cuvântul Domnului aici în capitolele următoare, să ascund eu de Avram oare ce am de gând să fac? Că știu negreșit că Avram va fi un om cu autoritate și va porunci copiilor săi după el să respecte întru totul calea Domnului. Avram va fi un om vrednic de respect. Bătrânii și tinerii din Sodoma s-au unit împreună la nelegiuire. A fost o vreme când în națiunea noastră bătrânii mai admonestau tineretul și spuneau, nu vă rușine cum în braț îmbrăcați. Nu vă rușine să vă dezgoliți în fața oamenilor. Nu vă rușine să purtați asemenea haine transparente. Nu vă rușine să îmbrați cu atâtea decolteuri. Nu vă rușine să veniți îmbrăcați în ziua nunții în felul ăsta. Nu vă rușine să vă comportați în felul ăsta în public. Nu vă rușine. A fost o vreme când bătrânii mai făceau așa ceva. Și cred că orice bătrân care se respectă are datoria să creeze în jurul lui o opinie împotriva păcatului, a destrăbălării, a nesimțirii. Dar acum, tata și fiul din Banat amândoi cântă cuprinși de gât unul de altul și în videoclipurile lor arată cum se iau împreună după fete și merg la aceeași casă de toleranță și împlinesc ce spune prorocul. Tatăl și fiul se duc în același loc de destrăbălare. Se unesc generațiile la dezmăț, la destrăbălare. Până când? Până când? Până când Dumnezeu spune, ajunge! Opriți-vă! Opriți-vă! Ei bine, înainte ca Dumnezeu să ajungă la soluția finală, Dumnezeu mai dă o șansă. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Când a auzit Avram că fratele său a fost luat prins de război și a împărțit oamenii mai multe cete, a înarmat 318 slujitori născuți în casa lui, Anere, Școl și Mamre, care aveau legământ de pace cu Avram și erau într-o alianță, au venit și ei la război. Și au împărțit oamenii în cete noaptea și i-a fugărit pe Chedor la Omer și ce n-au reușit oamenii din 5 cetăți, a reușit Avram cu cei din tribul lui, cu o mână de păstori. I-a bătut și a fugărit până la stânga Damascului. Știți cum visează acum evreii? Cu armele lor, cu avioanele lor, să-i fugărească pe sirieni până la stânga Damascului. Să mai biruiască odată. Dumnezeu poate să aducă asemenea vremuri de biruință. Și auziți ce spune cuvântul. A adus înapoi toate bogățiile. A luat înapoi pe fratele său Lot, averile lui, femeile, norodul. A adus totul înapoi. A adus totul înapoi. Un Dumnezeu care te face să recuperezi ce ai pierdut. Ai pierdut anii tinereții tale, Dumnezeu te ajută să-i recuperezi. Ai pierdut inima soției, inima soțului. Ai pierdut încrederea fraților. Ai pierdut dragostea copiilor tăi. Ai pierdut demnitatea, respectul. Dumnezeu te poate ajuta să le recapeți înapoi. Avem un Dumnezeu care recuperează, care îți dă înapoi anii mâncați de lăcuste. Slăvit să fie numele Lui. Avem un Dumnezeu care te poate scăpa din păcatul sodomiei. Avem un Dumnezeu care mai dă o șansă. Da, ăsta este adevăratul nostru Dumnezeu. Asta e adevărată fața Lui. Nu cea când stună, fulgeră și face ca focul și pucioasa să nemicească totul. Până ajunge la capitolul 19, Dumnezeu are capitolul 14. Are capitolul 16. Dumnezeu vorbește, avertizează. E gata să întindă o mână de ajutor, să mai dea o șansă. Și acum gândiți-vă dumneavoastră ce se întâmplă aici. O mare evangelizare, nu pe un stadion, ci într-o vale. Într-o vale unde se răsune cuvântul Domnului. Într-o vale unde oamenii să aibă toată imaginea dragostei lui Dumnezeu. Dintr-o parte vine împăratul Sodomii și cu ceilalți împărați și cu poporul ăla din cetățile pustiite. Probabil că li s-a golit ochii de lacrimi ca lui Avram, ca lui David la Țiclad. Și nu mai pot plânge după familiile lor. Și se uită și se gândesc la ce au avut în casele lor și acum nu mai este nimic din belșugul de acolo. Chedor la Omer a luat totul. Din partea cealaltă vine Avram cu soțiile, cu copiii, cu bătrânii, cu averele, cu turmele. Aduce totul înapoi. Unul se uită și zice, soția mea e acolo, copilul meu e acolo, uite și tata și pe mama, uite, sunt acolo. Și aici în valea asta a împăratului se întregesc familiile înapoi. Vă dați seama cât plâns de bucurie. Câtă recunoștință, câtă mulțumire față de Avram. Până într-acolo încât împăratul Sodomei spune, Avrame, atâta suntem de mulțumiți. Că ne-am văzut soțiile și copiii și părinții. Ține totul pentru tine. Mergem acasă și o luăm de la zero, dar bine că suntem cu soția și cu copiii împreună. Dar atunci când Dumnezeu binecuvintează, El binecuvintează în mod desăvârșit. Avram zice, nu. La Dumnezeu este o cântare care spune, mântuire ni s-a dat fără nicio plată. Nu voi lua de la voi nici o nojiță de opincă, nici un șnur de la încălțăminte, nici o legătură de încălțăminte, zice. Nu iau nimic de la voi. Pentru ca să nu ziceți voi, evreii s-au îmbogățit pe seama noastră. Avram, da, e bogat, s-a ridicat ca un împărat între noi, dar datorită faptului că i-am dat noi averile ca răscumpărare, ca preț pentru război, ca despăgubire de război, cum au luat rușii de la noi atâția ani. Nu. Avram zice nimic. Totul înapoi a vostru. Dar tot aici, în Valea Iordanului, vine și Domnul Iisus. Aici, în Valea Iordanului, vine și El cu jertfa Lui. Aici, în Valea Iordanului, Domnul Iisus este reprezentat de un prototip atât de ciudat și de tainic. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Domnul a zis Domnului meu, ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Uitați-vă aici, în Valea Iordanului, evanghelistul. Dacă David este aici diaconul, Melchisedec este evanghelistul. El aduce pâine și vin. În fața poporului, dintr-o dată, apar două elemente care vorbesc. Vine un preot. Ce fel de preot e ăsta? Oamenii sunt sensibilizați, acum s-au întâlnit cu soția, cu copiii, lacrimi de bucurie, sărutări, îmbrățișări, e atâta bucurie acolo. Și dintr-o dată răsună un glas de tunet peste vale. Melchisedec a binecuvântat pe Avram. Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Și valea răsună. Auzi la ce Dumnezeu se închină Avram, care ne-a dus soțiile și copiii înapoi. Auzi pe cine slujește acest preot al Salemului. Auzi cine este cel care ne trimite pâine și vin. E Dumnezeul care a zidit cerul și pământul. E Dumnezeul care binecuvintează pe Avram. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Nu Avram a făcut lucrarea. Nu el a adus familiile. Nu el a câștigat biruința. Există un Dumnezeu, sodomitule, care ți-a dat soția înapoi. Ți-a dat copiii înapoi. Ți-a dat averea înapoi. Ți-a dat agoniseala ta și rodul muncii tale înapoi. Un Dumnezeu care îți mai dă o șansă, înțelege asta, apreciezi asta. Un Dumnezeu care îți trimite mare preot. Un preot care să facă legământ și să facă o lucrare de împăcare între tine, sodomitul, și Dumnezeu cel preasfânt. Și această lucrare de împăcare e făcută prin aceste elemente. Un trup care se frânge, pâinea, și un sânge care s-a vărsat să te curățe, vinul. Un Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și un Dumnezeu care dintr-un înfrânt și un murdar de smoală păcatului poate să facă un biruitor, un om cu familia întregită, cu trecutul iertat, cu casa recuperată, un om care să aibă toate șansele. Ăsta-i Dumnezeu care vreau să-L predic în California, care vreau să-L predic aici în Detroit, care vreau să-L predic în viața mea, în care vreau să mă încred, care m-a scos pe mine din păcat, din nelegiuire, din murdărie, m-a curățit, m-a sfințit și m-a făcut copilul Lui. Aleluia! Slăvit să fie Dumnezeul acesta. Ăsta-i Dumnezeu care ne cheamă să ne împăcăm cu El. Ăsta-i Dumnezeu care ne cheamă să ne dăruim Lui. Să ne închinăm Lui. Avram i-a dat zeciuială din toate. A fost și cântare de colectă la evangelizare. S-a făcut și colectă specială la evangelizare. Avram a dat partea Domnului. A dat partea Domnului. Nu-i legea Vechiului Testament, nu e o învățătură dată prin Moise, nu e o învățătură mozaică, nu e o rânduială adventistă, nu. Când a fost vorba de darurile Duhului, am zis, e învățătură penticostală. Când a fost vorba de partea Domnului, asta e învățătură baptistă. Când a fost vorba de ordinarea păstorilor creștini după Evanghelie, au zis, asta e învățătură baptistă. Nu. Este bine să ne însușim învățătura Bibliei pentru noi. Să dăm partea Domnului. Să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea. Și acum fiecare își ia soția și copiii și se duc acasă. Se ridică un altar în cetatea Sodomei și oamenii de acolo zic: nu cred că trebuie să mai trăim în păcatul în care am trăit. Trebuie să-L slujim pe Dumnezeul lui Avram. Și în Gomora la fel, și în Adma la fel, și în Țeboim la fel, și în Țoar la fel. Și cetățile astea s-au pocăit și s-au întors ca cetatea Ninive. Și cetățile astea au rămas în câmpie și acum ne ducem în Israel. Și vizităm locurile din nord și vizităm locurile din sud. Și în Marea Moartă se pescuiește la fel ca în Marea Galilei. Și cresc palmieri și acolo, cum cresc aici în susul Iordanului. Și trăiesc oameni în cetăți și acolo, cum trăiesc și aici, dar nu e adevărat. Pentru că noi suntem ticăloși. Și ne batem joc de Evanghelie. După toată evangelizarea asta, după întregirea familiilor, după șansa asta, s-au întors înapoi la păcatul lor. S-au întors înapoi. Și-or fi făcut biserici, dar de homosexuali. Or fi predicat despre Dumnezeul lui Avram, dar o evanghelie greșită. Or fi predicat că Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Au îngrămădit mai departe păcat peste păcat și au adus capitolul 19. A fost și un om neprihănit între ei. Un om care prin statura lui, prin prezența lui, prin atitudinea lui, prin comportamentul lui, judeca faptele lor. Dar au fost atât de ticăloși, încât n-au avut bunul simț să ascundă păcatul, să se folosească măcar de întuneric. Nu! Cuvântul Domnului spune că în fiecare zi vorbeau și înfăptuiau păcatul. Și în fiecare zi Lot era întristat și mâhnit de viața destrăbălată, trăită în mod public. Probabil că de acolo au început festivalurile și întâlnirile lor și ieșirile în public și intențiile lor demonice de a legifera păcatul și de a căpăta drepturi. Și oamenii s-au retras și Avram și-a văzut de treaba lui și Lot a zis: nu-i pot converti. Dar Dumnezeu a zis: ajunge până aici. Am să vă dau o lecție pentru mii de ani. Și a nimicit să fie o pildă pentru cei care vor drepturi în comunitatea europeană, vor drepturi în Massachusetts, vor drepturi în lumea de azi. Frați și surori, ce este de făcut? În seara asta Duhul lui Dumnezeu ne întreabă: pe cine mai aveți aici? Gineri, fii și fiice, scoateți-i din locul acesta. Aduceți-i la Țoar. Aduceți-i la cetatea asta mică, unde ne-am adunat câteva sute, pentru că în Sodoma din jurul nostru sunt cu miile și cu zecele de mii, poate cu sutele de mii. Dar noi să ne adăpostim în Țoarul lui Dumnezeu. Noi să apreciem pe Cel venit între doi ca un Melchisedec, ca un preot al Celui Preanalt, ca Cel care ne aduce vinul și pâinea împăcării. Ca Cel care vrea să ne aducă în legământ și dacă se clatină munții și se mută și dacă se clatină dealurile, legământul nostru prin jertfa Domnului Iisus rămâne neclintit. Zice Domnul care are milă și dragoste de noi. Un Dumnezeu care încă ne iubește. Un Dumnezeu care, dacă citim în continuare acolo la Isaia 54, spune: uită-te la fiii tăi, toți vor veni la tine, toți vor fi ucenicii mei, mare va fi propășirea lor. Sunt promisiuni pentru părinți care se roagă pentru copiii căzuți în sodomie, în droguri, în curvie, în înstrăinare de Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care spune: oferiți mesaj, scoateți-i afară. Poate că mărturia lui Lot lăsa de dorit. De ce ginerii spuneau că el glumește? De ce în peștera lui Lot mai găsim vin? Și vinul duce la beție și la destrăbălare? De ce i-a scos îngerii din Sodoma, dar Sodoma a rămas în inima fetelor lui Lot? De ce Sodoma asta a avut o legătură atât de puternică pentru soția lui Lot? Să ieși din Sodoma și totuși să mori în nesorocirea Sodomei, să te întorci înapoi. Am cunoscut pocăința în România, am plecat pe drumul pocăinței, am luat fuga spre țoar și să ne întoarcem înapoi în lume. Printre fosilele care au fost găsite, printre rămășițile găsite la Pompei și Herculaneu, a fost găsit trupul unei femei care se pare că locuia într-o locuință, locuință ce lăsa să se înțeleagă că acolo au locuit mai mulți, într-o familie mai mare. În momentul când a început nenorocirea, toți au fugit și s-au salvat. Dar femeia asta s-a întors înapoi după ceva. Ceva care a apucat în mâna ei și a vrut să fugă, dar n-a mai avut șansa aceasta. Când au descoperit-o după sute de ani, în mâna ei era o pereche de cercei. Pentru o pereche de cercei a pierdut șansa salvării. Și am pus o întrebare retorică, că teologia mea trece dincolo de, să zic așa, de legalism. Se merită să pierzi veșnicia pentru o pereche de cercei? Un lucru lumesc, el este doar partea văzută de din afară, a ceea ce poate fi înăuntru. După ce am pus întrebarea asta la Timișoara, mătușa și nepoata treceau amândouă peste podul de la Bega, unul din poduri. Și nepoata întreabă, mătușă, mi-a rămas cuvântul ăsta, mătușă, chiar se merită să pierdem noi veșnicia pentru o pereche de cercei? Ne-a sfătuit păstorul, ne-au sfătuit frații. Suntem o pricină de potignire pentru toți. Chiar suntem așa de convinse că facem bine ce facem? Și mătușa a zis, nu, nu se merită. I-a scos de la urechi și a aruncat în Bega și nepoata a făcut la fel. Două zi s-a îndălit un frate cu ele și a zis, măi, dar ce s-a întâmplat cu voi? Am fost aseară la evangelizare la Betel și ne-am pus problema, chiar se merită să pierdem veșnicia pentru o pereche de cercei? Pentru un lucru de nimic, să fii legat de Sodoma, să te întorci înapoi, să te uiți din nou în direcția lumii, nu se merită, nu se merită. Să ieși din Egipt și de dragul usturoiului și a prazului să mori în pustie, nu se merită. Hai să luăm drumul țoarului, să luăm drumul Golgotei, să luăm drumul către Valea Împăratului, să ne întâlnim cu Melisedec, să ne bucurăm de pâine și vin, să ne bucurăm de salvare. Să ne oprim în capitolul 14. Dacă păcatul ne-a dus în capitolul 13 și am ajuns la robia de la începutul capitolului 14, haideți să ne oprim în Valea Evanghelizării, aici în a doua parte a capitolului 14 și să nu ne ducem la capitolul 19. Să ne salvăm, să ne pocăim, să ne mântuim. Și, Doamne, mă rog, ca într-o zi pe străzile cerurilor, să mă întâlnesc cu un fost sodomit și să mă îmbrățișeze și să spună datorită predicii tale, m-am oprit în capitolul 14, m-am întâlnit cu Domnul, m-a curățit, m-a sfințit, m-a făcut copilul lui, mi-a dat din nou demnitate de om, m-a făcut să fiu un tată, un soț, un frate de credință, un om care a mărturisit în continuare dragostea unui Dumnezeu care, înainte de soluția finală, mai dă o șansă. Mă rog ca în seara asta, Duhul lui Dumnezeu să biruiască în viața ta. Poate n-ai ajuns până în Sodomă, dar poate ai ajuns la pahar, poate ai ajuns la droguri, poate ai ajuns la curvie, poate ai ajuns la pângărirea cugetului, ai ajuns la internet sau în alte părți. Oprește-te, oprește-te, primește șansa salvării, primește noua șansă dată de Dumnezeu. Și Dumnezeu este gata să dea iertare, să te curățe, să te sfințească, să te facă copilul lui. Doamne, îți mulțumim că ești Dumnezeul care mai dai o șansă. Ajută-ne să o folosim corect și să nu disprețuim șansa ta. Să n-ajungi cu noi la judecată. Amin.